Gepleýär Azatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 15-nji ýuly, hepdäniň 1-nji güni. Hepdäniň jemgyýeti we dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly täzelikler dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tans edýärin. Britaniýa tähranyny egerde Grace bir gämisiniň Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalaryny bozup Siriýa gitmejekdigine kepillik berse, Eýranyň Gibraltarda saklanan newit tankerini boşatmagy kömek bermek teklibini etdi. Britaniýanyň daşary işler ministri Jeremy Hunt bu teklibi 13-nji ýyllaky telefon söhbetdeşliginde öz Eýranly kärdeşi Muhammed Cavad tarif etdi. Ýewropa Birleşiginiň Birleşen Ştatlaryň kiýali Eýrana garşy sanksiýalar ýok. Emma muňa garamazdan onuň Eýranyň ýaranyny Siriýa garşy 2011-nji ýylda girilen sanksiýalar bar. Hunt zarif bilen edilen maslahatyň konstruktiw ýagny guruji bolanlygyny aýtdy. Eýranyň daşary işler ministrligi iki resminiň telefon söhbetdeşligini tasdiklady. Emma gämeniň barjak ýeri barada kepillik görilýändigini aýtmady. Demirgalyk Gunwatar Owgan sanyna mehmanhana hücum eden Taliban jeňçileri arasyndan 4 polisiýa ofiserini, 2 sany sivil adam öldürdi. Bu hücum ekstremist toparlan Katarda Abbasanyň ýörite wekiliniň arasynda geçirilen parahatçylyk gepleşikleriniň ýüzüre guraldy. İçeri işler ministrliginiň sözçüsi Nusrat Rahimi 5 sany janyndan geçen bombaçynyň 13-nji ýurly saat 10:30 töwereginde Batkyz welaýatynyň paýtagtynyň naky Kaleýanag mehmanhanasynda zabt edip girenligini aýtdy. Rahimi mehmanhanada akkabogun tas 5 daga dogulay dogam edenligini, hüjümçüleriň 3-üsiniň atyşykda öldürilenligini, ikisiniň tutsak edilenligini hem sözüne goşdy. Batkyzyň döwlet hassahanasynyň başlygy Abdullatif Urstahy Azatlyk radiosynda 16 adamyň şol sanyny howpsuzlyk güýçleriniň 10 agdasynyň we 6 sivilin arasynda bir aýalyň we 2 çaganyň hassahana kabul edilenligini aýtdy. Bütün Dünya Bankının sermaye davalarını çözeyen Halkara Merkezi Pakistan'ın Rekadik Magdan Kani işi oyuncu 6 milyard dolları olay serişte tölümöllü varada karar çıkardı. 12. yıllak karar Tetyan Kopper kampanyasının hayırına çıkarlı. Tetyan Kopper Çili'nin Antofagasta ve Kanada'nın Barrick Gold kampanyalarının bilelikte dörüden kerhanası olup bir iş oyuncu 4 milyard dolar meçverine cerime. Bir bütün 187 milyard dolar möçverine olsa prosent pulunu tutar. Tetyan Kopper Rekkadik'teki mineralları özleştirmek için 220 milyon dolardan uğrak sermaye yatıranlığına ediyar. Rekkadik, Pakistan'ın Eyran ve Oğuzhan ile serhedinde yerleşen öçen vulkan olup dünyanın en bay ve işlenmedik miskemde altın yatağı hesaplanılıyar. Pakistan hükümeti 2011-nji ýylda bu kampaniýa operasiýalaryny dowam etdirmek üçin magdan gazyp almak ygtyýarlyklaryny bermekden ýüz ögürdi. Bangladeşiň Ozal Karwi diktatory 1982-nji ýylda döwlet agdarylyşy esasynda häkimiýeti eýlen Husayn Muhammed Erşad hassahanada 91 ýaşynda aradan çykdy. Ozalky prezident iýunyň aýagynda hassahana ýerleşdirildi. Ozalky goşun başlygy we prezident ýurdu 9 ýyl. 1982-nji ýyldan 1990-njy ýyla çenli ýol başlygy etdi. 1990-njy ýylda köpçülikleriň halk protestleri netijesinde prezidentlikden çetleşdirilip, soňra türme wagtlan hem bolsa Erşad Bangladeşiň gowal siýasat sahnasynda soňuna çenli aktiw galmagy başardy. Ol häzirki parlamentde oppozisiýanyň lideri bolupdy. Hindi medyası yurdun payitahtında bolyan aylganç yol hadiseleri vardı maglumat verip, fevralda bolan köçü yol hadisesinde ecir çeken Türkmenistanlıların adlarını məlim etdi. Respublika World Komnesirinin maglumatına göre, fevralın başında payitaht değerli olan yol hadisesinde 4 adam soltanını 3 Türkmenistanlı ecir çekti. Oların biri 51 yaşındaki Türkmenistanlı Gülşat Alıcanova helakollü. 33 yaşındaki Almoğul Atayeva, 55 yaşındaki Guli Ayam ve onların minip bariyan avtoriskasının sürücüsü Rahburi Singh yaralandı. Bu hadisi yokortu izlikte geleyen gımmatdaki Benli avtomobilinin yolu salıp bariyan uluğu urmoğun neticesinde bollu. Yokortu izlikte geleyen gımmatdaki avtoloğun eyesi biznes tüccarının 19 yaşlı yegeni olup çıktı. Türkmen medyası yurt içinde ve daşında yol hadisesinde helak olayan, yaralanayan rayetler hakkında hiç bir malumat vermeyer. Siz haberler dinlediniz.